warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيستي على قطب هذا ورر كذا كوجا إنه حكم إذا صير كريمة جذها أو سياسين تكبرين حسلون إذا كشقيان كي يوكم إذا دلال كود بالدقي مالنتا أنا بسقيا شيء قرمة مدوبين يبتشات لي إذا كهول قلم قلادة مقدشة أو مانتي بنا بحرجي. Turun aksen registrasi atas wakar kami tak dapat berorak ke Google Win wa durnima. Ahad tarik dan walatni segal bisnisan Allah berkuni walatni lawak sur wa tak dapat asyik wa kalafafasan. Sirka usara dari maha dibeda dalka ya halai gigit alam gigit yarda magala dan Nairobi sur wa isim dahwina dalka Sierra Leone musulkan ya Kenya kusungan dona muda sedai wa muda shan isha. Saarad arimaha dibadda ee dalka ayaa bartay rasmiga ah Twitter-ka ku sheegtay in madaxweynaha uu kulan la qaadan doono madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta sidoo kalena wada hadallo ay yeelan doonaan laba dhinac hoggaamiyaha Kenya iyo Sierra Leone ayaa la filayaa in ay saxiixdan tuba heshiis oo lagu xaqiijinayo xiriirka ka dhaxeeya labada dal sidoo kale hoggaamiyaha Sierra Leone ayaa marti sharaf asagoo ah kooda bisha lixaad ee sanadkan ka qaybgali doona dabaldega maalinka qaran ee Madaraka Day maalintan ayaa la xusaa xilligii sanadkii 1963-kii Kenya ay qaadatay maamulka gudaha kadib markii tan iyo sanadkii 1920-kii gumaystaha Ingiriiska uu haystay. Sida uu raw shaaciye gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xadidaha dalka IEBC waxaa maanta si rasmi ah u bilaabanaya ololaha siyaasadeed ee ku aadan doorashada guud ee sanadkan. Inkastoo taariikhdan la cayimay siyaasiinta ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey waday olola ay taageero ugu raadsanayaan codbixiyaasha. Ololaha ayaa socon doona muddo 2 bilood ah waxaana uu dastuurka Kenya dhigayaa in la soo gebagabeeyo 48 saacadood ka hor xilliga ay codayntu dhacayso oo ku beegan 9:08. Musharaxiin badan ayaa tartan waxay ugu jiraan inay qabtaan xilalka hoggaanka sida madaxweynaha, barasaabka ismaamulka, senatarka, xildhibaanka deegaanka, wakiilka haweenka iyo xubnaha golayaasha hoose ismaamulada. Dhanka kale waxaa is soo taray baaqida loo jeedinayo siyaasiinta ah in ay sameeyaan olole nabad ah oo dadweynaha lagu kala qaybin. Laba ka mid ah dadweynaha deegaanka Rongai ee ismaamulka Nakuru ayaa musharaxiinta baaq u diray.
Jina langu ni Fredrick Nabeyo, nisi kama watu ya Rongai katika area ya Kampiamoto Visoi. Tunahitaji siasa ya amani na kila moja endeshe siasa yake bila kuingilia mwingine. Mimi ombi langu ni ya kwamba sasa tudumishe amani wakati, maana tunajua uchaguzi siku moja utakuja na uende, lakini maisha itaendelea.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Ntiang'a ayaa siyaasintaasna ku booriyay in xilliga lagu gudi jiro ololaha doorashada aysan kala qaybsanaan ka dhex abuurin bulshada. Waxa uu xusay in la diyaariyay tallaabooyin degdeg ah oo looga falcelinayo cid kasta waa codsi kasta oo dhanka amaanka ah oo ay soo bandhigaan gudiga doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC.
Tuombee nchi yetu wakati huu wa uchaguzi, tuweke amani na tukae pamoja sisi wote. Tunaomba viongozi wetu wa siasa, wengi wako hapa na sisi, tujaribu tuwezavyo kufanya kampeni za amani na kuhakikisha kwamba tunawaacha wananchi wetu wakiwa pamoja na wakikaa kwa njia ya amani. Let us do to divide our people wakati wa uchaguzi. We need peace more than anything else. Na nyinyi viongozi wa makanisa, tunaomba tafadhali muombee nchi yetu, muombee viongozi wetu, muombee mheshimiwa rais wetu na wale wengine ambao wanataka uongozi wa nchi yetu, ili tusiharibu nchi, nchi yetu ikae kwa amani wakati wa uchaguzi. Sisi kama serikali nataka kuhakikishia, sisi kama serikali hasa viongozi wa usalama, tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba tumekuwa na amani na tumefanya mipango ya kutosha. Mtu asisumbuke na kitu na kwamba tutapita katika wakati wa uchaguzi bila shida yoyote.
Wasiirka ayaa waxa uu hoggaamiyeyay diimad ku amaanay kaalinta ay ka qaadanayaan dadweynaha in lagu wacyigeliyo ka shaqeynta nabadgelyada, isagoo ka codsaday in ay dadaalkaas sii wadaan. Kenya ayaa waxay ka mid tahay wadamada caalamka ee maanta u dabaaldegaya maalinta caalamiga ah ee ciidamada nabadsugida qaramada midoobay. Xuskan ayaa sanad kasta la qabtaa 29ka bisha shanaad oo maanta ku beegan dabaaldegga gudaha wadanka ayaa ka dhacaya xarunta taageerada dalada waa dadaalada nabadeed ee ku taala deegaanka Embakasi magaalada Nairobi. Maanta oo kale ayaa la bogaadiyaa waxqabadka saraakiisha hore uga tirsanaa iyo kuwa weli qaybta ka ah howlgallada amniga ee ciidamada nabadsugida jimciyadda qurmaha ka dhexeysa. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee xisbiga Wiper ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxa xisbiga Kalonzo Musyoko uu weli ka qayb yahay tartanka loogu jiro qabashada hoggaanka wadanka ugu sarreeya doorashada guud. Arrintan waxay timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka loo ansixin u tartamida xilka madaxtinimada maadaama aanu buuxin shuruudo laga doonayay. Hase ahaatee gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqday in xisbiga Wiper oo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC uu u gudbiyey saxiixii elektroniga. Qoraalka waxaa qayb ka ah in xisbiga uu 25ka bishan IEBC ku wareejiyey saxiixyada tooska. Guddiga doorashooyinka dalka ayaa Kalonzo Musyoko iyo xulufadiisa u qabtay ugu dambeyn 9kii subaxnimo ee maanta si ay u soo dhameystiraan saxiixyada elektroniga ah taasi oo ay u hoggaansameen Kalonzo Musyoko oo asagu safar ku maqan jirana dalka Ingiriiska ayaa shalay waa ku maqnaa dalka Ingiriiska ayaa shalay dalka dib ugu soo laabtay. Xeerarka doorashooyinka Kenya waxaa ka mid ah in musharax kasta oo madaxweyne laga doonayo inuu guddiga IEBC ku wareejiyo ugu yaraan 2,000 oo ah saxiixyada taageerayaashiisa ku sugan aqlabiyadda ismaamul goboleedyada wadanka. Senatorka ismaamul goboleedka Mkueni Mutula Kalonzo Junior ayaa waxa uu wasaaradda waxbarashada ee dalka ku dhaliilay in ay taqan gelinayso manhajka cusub ee waxbarashada CBC iyadoo dhanka kalena ay caqabado jiraan. Wuxuu hoosta ka xariiqay in markii qorshaha la dejinayay aan wada tashi buuxa lala sameynin dhinacyada uu quseeyo. Senatorka ayaa tusaale u soo qaatay in dugsiyada qaar aynan lahayn fasallo ku filan oo ardayda ay casharada nidaamkan ku qaadan karaan. Sidoo kale waxa uu digniin u diray guddiga adeega barayaasha ee TSC. Senatorka ayaa soo jeediyay in la xaqiijiyo in macalin aynan saameyn ka soo gaarin nidaam sare loogu qaadayo aqoonta barayaasha.
Tunakuta kwamba shule na junior secondary kwa sababu hakuna pesa, kwamba mipangilio ambayo inahusika watoto ambao wanasoma shule za umma lazima iwe na mpangilio mzuri, kwa sababu inashangaza kwamba hatuna pesa za kuzindua shule za junior secondary, yet our elections is 44 billion shule. Kwa hivyo the government lazima ichukulie elimu ya umma na uzito ambao unatakikana. Tunajenga mabarabara makubwa makubwa ya pesa nyingi, tunakopa na hatuwezi kopa ili watoto wajengewe mashule. Tunauliza TSC wahakikishe kwamba zile resolutions zimepitishwa na bunge ya kitaifa kwamba no teacher will be affected.
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC ayaa maanta bilaabaya qiimeyn ku aadan siyaasiinta loo ogolaan karo in ay bisha sideedaad ee sanadkan u tartamaan xilalka hoggaanka ee wadanka. 20-kii bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukati uu sheegay in hawshan ay socon doonto inta u dhaxaysa 29-kii Mee ilaa 7-da bisha 6-aad ee Juun. Guddiga doorashooyinka ayaa shalay soo bandhigay musharaxiin ilaa 16 ah oo daneynaya xilka madaxtinimada kuwaasi oo sugaya in turxaano bixin lagu sameeyo. Guddiga ayaa hadda wuxuu ka howlan yahay arrimaha la xiriira kala shaandhaynta xubnaha iyagu u taagan xilka madaxtinimada iyo sidoo kale xilalka kale. Bulshada Soomaalida ee ku nool Mombasa ayaa qabtay xaflad ay ku taageerayaan ama ugu hambalyeynayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhameystiray.
munaasabadani waxay mid aad u ballaaran samarkana lagu hanbaliyay madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaariyada Soomaalida ee ku nool magaalada Mombasa munaasabada ayaa waxa goob joog ka ahaa ganacsato aqoonyahanno dhalinyaro dumar iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenyaanka ah ee samul goboleedka Mombasa ugu horeen waxa lagu bilaabay khudbadaha dhalinyarada maadaama maalinta madaxweynaha la doortay ahayd maalinta dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ee Iswaahil
waxaan u mahadcelinaa jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen xafladan waxaan kaloo u mahadcelinaa dadka soo maamusay xafladan juhdiga awoodda badan geliyay si ay u soo gasho maanta oo ah maalin weyn oo loo dabaaldegayo guushii uu soo hooyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
meesha caawa xafladan waa xaflad oo dabaaldeg iyo farxadeed marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed horta kulwad walba joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo anoo xudda ka sameysanay waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hambalyo hambalyo ayaan leeyahay waxaan rabnaa Xasan Sheekh ee kelmaddi ahayd Soomaali heshiisa dunida leh heshiisa iyo tareenka uu sheekh Xasan Sheekh dhaqanna ku oqon rabnaa Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato
waxaan halkan baaq uga dirayaa shacabka Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda kala joogo in si niyad ah loogu duceeyo madaxweynaha iyo tiimkiisa in si wadajir ah loogu duceeyo inuu Ilaahay ka dhigo kuwii maxaa ku dhahay waddankaad nabadgelyo u warsan lahaa insha Allahu tacaala
sidoo kale qaar ka mid ah dumarka Soomaalida ee ku nool magaalada Mombasa ayaa waxay ku cabireen dareenkooda tix ammaan iyo Alla bareys ugu jirta oo ay u qaadeen madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud
hal yeey la soo doortay mar la badalka nantiyay hal yeey la soo doortay mar la badalka nantiyay hor loo ma soo sheegin waan sahaysanaa
ururka jaariyadda Soomaalida ee gobolka xeebta oo uu gudoomiye u yahay mudane Maxamed Ibraahim Xuri iyo xogeyaha guud ee ururka Somali Community Cabdi Qadir Jeelani iyo afayeen guud ee ururka Somali Community ee gobolka xeebta mudane Mahad Nuur Mahad Walaalo ayaa iyaguna halkani ka hadlay
hoggaanka xaq Ilaahay ka timaada Ilaahay baa noo doortay Ilaahay baa noo keenay aqbal insha Allah ta'ala anaga qalbigaana ka aqbalo ana u duceyna biidillaahi ta'ala ilaahay inkiis insha allahu tacaala waxaanu rabnaa meelo adduunka ka jooga soomaalida inuu hal ka dhigo
hambalyo iyo taageero aan u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane Xasan Sheekh Maxamuud sida anigu aan qabo dardaaran uma baahna waa nin hore loo soo tijaabiyey waxyaabo badan ayaa qaldoomay waxaan ka rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu saxo dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya waxaan Allah uga baryaynaa inay nabad basbasi iyo barwaaqo ku noolaadaan
waxaan leenahay walaalkeen hambalyo waxaan leenahay mar kale hambalyo waxaan leenahay mar saddexaad hambalyo waxaan leenahay xilka guudka lagu saro Ilaahay kula garab galo waxaan la daba istaagi doonaa insha Allah biidnillaah duco iyo maaragtay iyo waan la garab istaagi doonaa iyo taageero
محمد عبد البوطان ورباهين تيستا مغالا دا مومباس
وراركا قدها سوماليا ايه وحيابيه ايه قدن بيه ايه كدعا عالمكا كده جيسو استا افهم
قاركم ايه دراولين تا كوشقا استمتوين كبتشاش تا ايه كهول غلاه دقمو وودوين ك دقمو دا هلواي مغالا دا مقدوشا ايه ماانتي وحي سمعيين بنا بحبشا wadayaasha mutooyinka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laga qaado lacag xadraaf ah oo isan awoodin darawaliinta ayaa tilmaamay in sidoo kale ay la kulmaan jirdil iyo dhibaatooyin waxaana ay dawladdu ku codsadeen in ay wax ka qabato askarta dhibaateynaysa
waxaan ka cabanaynaa wadadani isku xirto suuqa xoolaha ilaa fagax oo ka xiran isgooyska soos iyo kis control halkaas oo ay joogaan ciidamo oo wadada ilaaliyo gaadiidka inay ilaaliyaan loogu talagalay laakiin anaga si qaas ah lacag nooga qaata mar walbaba markaan sii maraynana waxay naga rabaan $1 markaan soo maraynana aan soo laabanayna waxay naga rabaan $1 wadooyin kale oo la marana malayna anagu mid waan samaynay haddii aan lahay dadka gaadiidka mootaleyda ama sida gaadiid kalenta wadada markii shaqo laga hayo waxaan marnaa luuqyada iyo meelaha kalenta noola furay laakiin wadadii oo furan oo obin ah oo dadka shacabka loo furay ayaa lagu dhibaateeyaa lacagna lay qaadaa
duruuf nalagu hayo aan cabasho aynu ka ahaynay ciidanka dowladda waxaa in muddaan aanu ku dhibaataynay isguysida soos x iyo kuwo kaloo badan oo macnaha isguysida muhiimka ah oo jididka degmada hili waa soo gala kamida waxaana laka qaadaa lacag markaan soo galayno degmada oo macnaha ka wado degmada guud markaan ka bixayno gaar ahaan suuqa xoolaha waxaana lacagna laka qaadaa habeenkii markaanu soo hoyanayno oo aan xafadahayna usoo soconno joogta ah waxaa lacagna laka qaadaa marka waxa waaye maalintii aan soo shaqo tagayno marka maalintii aan sii shaqo tagayno intaba waxaan codsanaynaa oo cod dheer aan ku codsanaynaa in nala kala hadlo ciidankaas ina dhibaataynaya waxaan u hoggaansannay awaamirta dowladda waxaan bixinay laysankii aan qaadanay waxaan dhiibnay canshuurtii joogtada ahayd waxaan ogolaanay wadada markii la dhisayo oo dadweynaha loo dhisayo inay xirnaato annagoo marka shuruucda dowladda mar walba u hoggaansanaynay ayaa nala liif garaacay nala dilay nala dhibaateeyey
waxaa laga soo dayrinayaa xaaladda bini'aadamnimo ee dadka ku nool tuulooyin hoostaga degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo ka dilaacay xanuunka shubanbiyeedka sida ay wararku sheegayaan ku dhawaad 50 ruux ayaa muddo 3 bilood gudahooda ugu geeriyooday cudurka shubanbiyeedka deegaanada Kulmis Shiidla Bare Buurfuule iyo deegaanka Dinlaawe oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Mahadaa hoostaga deegaanadan waxaa si daran u saameeyay abaaraha ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya oo saameynta weyn ay ka dhalatay sidoo kale waxaa jira dad cudurka uu soo ritay kuwaas oo la gaarsiiyay isbitaalka magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle halkaas oo lagu baxnaaninayo xaaladooda caafimaadka gudoomiyaha degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Xuseen Afrax oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in xaalado bini'aadnimo oo daran oo ay sababtay abaartu ay ka jiraan deegaanada hoostaga degmadaasi isla markaana ku dhawaad dad gaaraya 50 qof oo ay cudurka shubanbiyoodka iyo cudurro kale ugu geeriyoodeen deegaanada hoostaga degmada Mahadaa gudoomiyaha ayaa wuxuu intaas ku daray in biyo yarida ka jirta darteed ay dadka isticmaalaan biyo wasakhaysan gaar ahaan dadka ku nool jinka wabiga taas oo sababtay in cudurka shubanbiyoodka uu si xawli ah ugu faafo iyo cudurro kale deegaanadaasi dadkana la geynayo xarumo caafimaad oo deegaanka ka fogfog si loogu helo daryeel caafimaad wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa magaalada Barbara waxay ka daafurtay mashruuca naqshadeynta magaalooyinka oo horey looga soo sameeyey dhowr magaalo oo Soomaaliland ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland iyo maamulka gobolka Saaxil ayaa ka hadlay muhiimadda qorshaha naqshadeynta magaalooyinka gaar ahaan magaalada Barbara
runtii marka magaalada Barbara waxay noqon doontaa magaaladii lixaad wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeyntu ay ka hirgelin doonto master plan iyada oo kaashanaysa dowladaha hoose ee magaalooyinkaasi ku yaalaan marka kolay master plan markaan leenahayna wuxuu yeelan doonaa wajiyo kala duwan wajiga ugu horeeya waa in xaalad markaa jirta la ogaado
oo master plankaas iyadoo marka hore bilic iyo qurux baanu samayno qurux iyo bilicba lahayd markaan master planka usii samaynayna waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto magaalooyinka ugu quruxda badan qorshe ahaan qaab ahaan iyo qurux ahaanba
waxaanu aada u soo dhaweynaynaa ku faraxsannahay maadaama magaaladu ay kobac horumarineed ka socdo oo horumarkeedu sanad walba kasii labalaamayay intii hore in magaaladuna ay qorsheheeda yeelato waa lagama maarmaan sidaa ogeed waxaan soo dhaweynaynaa wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta wasiirka ugu horeeyo miisaaniyadda 2023 haddii lahayna gaarsiiyo ayaa golaha deegaanku ku dari doonaan oo ansixin doonaan fulinteedana bisha kobtonaad baa la geli doonaa intan hore barnaaynu qaban doono wixii beri ka bilaababa ay wasaaraddu bilaabi doonto waxaa sii hogaamin doonaa wasaaradda dowladda hoose dhammaan wixii shaqo laga qabanayo iyo wixii maaliyad ku baxaya waxa ka bixi doonaan gacanta dowladda hoose degmada Barbara ay ka bixi doonaan
master blanka waan uga mahadcelinaynaa inaad maanta qorshihiisii wasaaradda howlaha guud halkan wada tashi loogu yimaado iyo dowladda hoose Barbara weliba dowladda hoose Barbara wax fara badanna dee hore u qabatay imikana qayb liba waxay ka qaadan doontaa hadii la haydaa shaqadaas sida walkan maayarka iyo xilibanadu ka sheegeen waxay diyaar u yihiin inay hawsha in fiican ka qaataan
waxaan u fadhinaa arrin weyn ama barajag weyn ama mashruuc weyn ama talo weyn oo qaran oo runtii ka dhaxaysa maamulka gobolka iyo maamulka degmada berbera iyo wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta shaqadaas oo ah sida ka wada warqabno wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeyntu shaqooyinka qaranka waxaa waxaa ka mid ah qorsheynta iyo qurxinta magaalooyinka sida awgeed magaalada berbera runtii waxaa laga qabtay shaqo aad u fara badan oo xagga horumarka infrastructure-ka wadooyinka biyaha caafimaadka intaas oo dhan markii laga qabtay kolley horumarka iyo shaqooyinka qarankoona sidan la wada soconno maalinba istabba hore loo qaadaa maalinba in yarba lagaga sii dhawaadaa maalinba uxunba inoo soo kordha
warqad ka soo baxday wasaaradda isgaarsiinta ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga qaran ee maamulka isgaarsiinta soomaaliya ee hay-addaasi ka tirsan uu muddo-xileedkoodu dhammaaday wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda soomaaliya cabdi sheekh axmed ayaa soo saaray warqad uu ku sheegay in dhammaadka muddo-xileedka guddiga la gaaray amaba la soo dhaafay qoraalka waxaa uu wasiirku sidoo kale ku sheegay in muddo-xileedka waa guddiga hay-adda isgaarsiinta qaranku kuweka 22-kii bishan isla markaana muddo-xileedkoodii muddada 4 sano uu idlaaday sidoo kale wasiirka ayaa la wadaagay madaxda dowladda iyo dhammaan danayaasha isgaarsiinta in ay dhammaatay muddadii xilhaynta maamulka hay-adda isgaarsiinta isla markaana lasoo magacaabi doono maamul cusub kadib marka dhinacyo kala duwan lagala taliyo waxa uu sidoo kale guddigaasi uga mahad celiyey qaabkii ay uga soo shaqeeyeen hay-adda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda iyo sidii ay muddada ay xilka hayeen u guteen waajibaadkooda mulida qodobada dibadda ka codsado
maasanid faadum waxaa la waayey diyaarad yar oo ay saarnaayeen 22 qof oo isugu jira 19 rakaab iyo 3 shaqaale gudaha dalka nepaal 19 qof ee rakaabka waxaa ku jira 6 ajaaniib oo 4 ay ka soo jeedaan India iyo 2 u dhashay Jarmalka diyaaraddan oo ay leedahay shirkadda duulimaadka ee Tara Airlines ayaa ku wajahnayd magaalada Buuraleyda ee loo yaqaan Jomsom waxay ka soo ambabaxday Bukhara oo masaafo dhan 200 kilomitir ranka bari kaga beegan caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu wararka intaasi ku daraya in diyaaradda la waayey wax yar un kadib markay soo duushay tani oo loo aaneynaya cimiladu aanan wanaagsanayn Israel ka tirsan ciidamada booliska Nepal oo lagu magacaabo Ramesh Thapa ayaa sheegay in aan dhacdadaasi faahfaahin dheeraad laga hayn inkastoo ay dadaallo raadin ay socdaan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Nepal Faninda Ahmani ayaa laga soo xigtay in howlgallada baaday goobka ay ka qayb qaadanayaan 2 ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacay helikobterka xisbiga ugu muhiimsan mucaaradka dalka Nigeria ayaa madaxweyne ku-xigeenka hore ee waddankaasi Atiku Abubakar usoo xushay inuu ku matalo loolanka hoggaamineed ee sanadka 2023-ka tan ayaa timid kadib markii codayn uu mucaaradku qabtay oo Abubakar ka helay codadan 371 waxa uu xulashada uga adkaaday Nisom Iwanzo oo ah gudoomiyaha gobolka hodanka ku ah shidaalka ee River State oo uu helay ama mas-uulkaasi uu helay 237 Atiku Abubakar oo 75 sano jir ah oo ka tirsan xisbiga PDP ayaa dhowr mar isku dayay qabashada talada Nigeria sanadkii 2019 ay ahayd markii uu xilkan ku guuldareystay maadaama uu tartanka ku soo baxay madaxweyne Muxamedu Buhaari inkastoo Atiku uu ku andacooday in natiijada codaynta loogaga shubtay ugu dambeyntiina waxaa sii xoogaysanaya duulaanka militari ay dowladda Ruushka ka wado magaalada loo yaqaano Severodonetsk oo ku taala bariga dalka Ukraine tani ayaa imaanaysiyada wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Moscow ay sheegtay in ciidamadeeda ay gebi ahaanba la wareegeen siday hadalku dhigeenna ay xoreeyeen magaalada Lyman ee gobolka Donetsk madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski oo xalay xilli dambe khudbad jeediyey ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dowladdiisa ay dalalka saaxiibada la ah ka heli doonto taageero dhanka hubka u dheeraad ah wuxuu ka cariiqay in toddobaadkan uu filayo siduu hadalka u dhigay war lagu farxo dib idinkugu celiyo Faadumo
arrinta coronavirus iminkana
hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari